هاتنا حبنتي عيارها كمال أحمد عثمان يا إنه
kulanti wanaagsan dhigaystayaal hadii aynu ku horeyno waxa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaarada Yurub dhinaca iyo waddanka Talyaaniga hadii aynu ku horeyno kulamada dhacay todobaadkan waxa kamid ahaa 23kii bishan waxa dheelay naadiga Roma iyo gagadeeda waxay ku martigelisay naadiga Udinese waxayna kaga adkaatay 3 gool iyo gool 3da gool naadiga Roma waxa uu kala dhaliyay Steven El Shaarawy oo 2 gool u dhaliyay halka Eden Zeken uu goolka koowaad uu ku furay Diego Berruti ayaa gol rigoora ka qasaray daqiiqadii 89aad naadiga Roma hayeeshee daqiiqadii 90aad waxa kooxda kubadda cagta Udinese la timid gol ka madiga ah ee dhalisay ciyaartan waxay ku dhamaatay 3 gol iyo gol naadiga Isbaal 2013 waxa ay la ciyaartay naadiga SSC Napoli waxana lagu awood sheegtay 3 gol iyo 2 gol oo naadiga Napoli ay ku badisay Juventus waxa ay dubatay oo ay ku barbartay naadiga Torino ay kaga adkaatay 4 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Paulo Dybala ayaa markii la wacdar ka dhigay kulankaasi Torino ay la dheeleen waxana 4taasi gool laba kamid ah uu ahaa ninka dhaliyay. Ayaa shalay oo ahad ahayd ayaa naadiga AC Milan gool daro naxdin badan kala kulantay naadiga Zambadori ay u safartay 2 gool iyo waxba ayaa naadiga Milan afka ciidda loo daray. Duvan Zapata iyo Ricardo Alves ayaa labada gool ee naadiga kubadda cagta Zambadori u dhaliyay. Kaleri waxa ay 2 gool iyo waxba gool daro kala kulantay naadiga Kiev Verona naadiga Bonaventura waxa uu socdaashay naadiga Croton 2 gool iyo waxba ayaa afka ciidda loo daray Lazio ayaa gool qurux badan ka gaartay naadiga Hellas Verona ay martu ahayd waxna kaga adkaatay 3 gool iyo waxba Interna gool iyo waxba gool dirxi ayaa ka gaartay naadiga Genoa Adrian Danilo Di Ambrosio ayaa daqiiqadii 87aad gool ka kaliye naadiga kubadda cagta Inter ee dhalisay isla mar ahaantaasina goolkii ciyaartaas oo idin iska dhaliyay u dhaliyay hayaasha markaa kadib naadiga Genoa waxa roosa ka qaatay laba ciyaartoy oo ka dhigtay inay ku dhameystaan 9 ciyaarihan Sassuolo iyo Bologna kulmeen gool iyo waxba naadiga Sassuolo ayaa afka ciidda loo diray Fiorentina waxa ay gool iyo gool bareej la gashay naadiga Atalanta horyaalka naadiga SSC Napoli ayaa farqiga goolasha ku hoggaaminaysa oo 6 kulan oo ciyaartay iska leh 18 dhibcood waxaase dhinaca dhibcaha ee isaga midkii naadiga Juventus oo iyaduna 6 kulan oo ciyaartay iska leh 18 dhibcood Inter ayaa iska leh 16 dhibcood Lazio 13 dhibcood iska leedahay Romana 12 dhibcood iska leedahay AC Milan oo kaalinta lixaad fadhiisana waxa iska leedahay 12 dhibcood naadiga West Ham United waxa ay 2 gool iyo 3 gool dar kala kulantay naadiga Tottenham Hotspur Burnley iyo Huddersfield Town wax goolal iska ma dhalin Ertooda every every ku kala dhameysteen Everton 2 gool iyo gool waxa kaga adkaatay naadiga FC Bournemouth ee shan naadiga Manchester City ay ku barbartay naadiga Crystal Palace waxa kaga adkaatay shan gool waxba Southampton iyo Manchester United ee gool iyo waxba naadiga Manchester United ayaa ku awdroonaatay ciyaaryahan Romelu Lukaku ee daqiiqadii 20aad goolka u dhaliyay naadiga Manchester United Stoke City waxa ay gool daray 4 gool iyo waxba kala kulantay naadiga Chelsea Swansea City oo martigelisay naadiga Watfordna waxa lagu awdroonaatay 2 gool iyo gool Leicester City iyo Liverpool oo wada dheelayna 3 gool iyo 2 gool naadiga Liverpool ayaa ku awdroonaatay sidoo kale waxa dhigaystayaal maanta dhacdoona Arsenal waxay martigelin doontaa naadiga West Bromwich Albion Brighton and Hove Albion waxa ay gool waxba shalay kaga adkaatay naadiga Newcastle United dhalka Manchester City iyo Manchester United ayaa wada hoggaaminaya min 16 dhibcood iska leh min 6 kulan oo ay ciyaareen Chelsea waxay leedahay 13 dhibcood Tottenham 11 dhibcood Liverpoolna dhibcaynta lamid ah ayay iska leedahay Watford ayaa sidoo kale 11 dhibcood iska leh naaydalkaas Spain hadii aynu aadnana waxa kooxuhu ay isku arkeen todobaadkan naadiga kubada cagta ee Atletico Madrid waxa ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Sevilla Alaves iyo Real Madrid oo kulmayna 2 gool iyo gool naadiga Real Madrid ayaa ku awdroonaatay Atletico Bilbao iyo Malaga 3 gool iyo 3 gool ay isla dhaafayeen Barcelona iyo Girona 3 gool iyo waxba naadiga Barcelona ayaa ku awdroonaatay Espanyol 4 gool iyo gool waxa ay dhaatay naadiga Deportivo La Coruña Getafe waxay 4 gool waxba kaga adkaatay naadiga Villarreal ee Barcelona iyo Celta Vigo 4 gool waxba naadiga Celta Vigo ayaa ku awdroonaatay Las Palmas waxa ay martigelisay naadiga Leganes 2 gool waxba naadiga Las Palmas ayaa afka ciidda loo diray Real Sociedadna waxa ay gool daro kala kulantay ay martigelisay waliba naadiga Valencia maanta Real Betis waxay la leedahay naadiga Levante horyaalka naadiga Barcelona ayaa hoggaaminaysa 6 kulan oo ciyaartay waxay iska leedahay 18 dhibcood Atletico Madrid ayaa 4 kulan oo iska leh Sevilla 13 dhibcood Valenciana 12 dhibcood Real Madrid oo shanaad joogtana 12 dhibcood ay iska leedahay dhinaca dalka Faransiiska hadii aynu jalacnana naadiga PSG ayaa taaka loo dhigay waxana ay gool la'aan bareejo la gashay naadiga Montpellier Lille iyo Monaco dheelayna waxa ay 4 gool waxba ku awdurantay naadiga Monaco naadiga Nice waxa ay bareejo 2-2 la gashay naadiga Angers waxa sidoo kale Metz iyo Troyes oo wada kulmayna gool waxba naadiga Metz afka ciidda loo diray Lyon waxa ay bareejo 3-3 la gashay naadiga Lyon waxaana horyaalka uu gaaminay naadiga PSG oo 7 kulan iska xirtay 19 dhibcood iska leh Monaco waxa leedahay 18 dhibcood Bordeaux 15 dhibcood iska leh Saint Etienne 14 dhibcood iska leh dhigaystayaal dhinaca Jarmalka hadii aynu jalacnana waxa kooxuhu ay isku arkeen adiga kubadda cagta Bayern Munich ayaa 2-2 la gashay adiga Wolfsburg, Hoffenheim iyo Schalke 04-na 2-2 waxba adiga Hoffenheim ayaa ku dhawaatay Mainz 05, waxa ay gool waxba dirtay adiga Hertha Berlin, adiga Stuttgart iyo Augsburgna gool la'aan Brescia iyo Slavia Werder Bremen iyo Freiburgna barbaro gool la'aan ayuu kala bixin Borussia Dortmund ayaa si ku tumatay adiga Borussia Mönchengladbach 6-gool ayaa kaga adkaatay. Borussia Dortmund ayaa hoggaaminaysa horyaalka oo 6 kulan oo ciyaartay Hoffenheim ayaa 4 iskala Bayern Munich 3 iskala day Hannover 96 xillada 2-2. Bari kulan ka tirsan Champions League ayaa sidoo kale la leeli doonaa hadaan kulmada Bril la ciyaar doona idin dulmar waxa kamid ah naadiga kubadda cagta Sevilla iyo Maribor ayaa kulmi doona Spartak Moscow ee Liverpool ayaa kulan kale oo xiiso badan. Manchester City waxa la leeli doonaa naadiga Shakhtar Donetsk, SSC Napoli iyo Feyenoord ayaa sidoo kale kulmada Bril dhici doona kamid ah Besiktas waxa la leeli doonaa naadiga Razan Paul Sport Leipzig. Naadiga Monaco waxa la leeli doonaa FC Porto, naadiga kubadda cagta Abwal waxa la leeli doonaa Tottenham Hotspur. Borussia Dortmund iyo Real Madrid ayaa kulan indhaha lagu hayo dhigaysiyaal xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogto.
Waa gaag dhigaystayaal aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan iyo waliba xubinta ciyaaraha.